Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Мәскеуның татар милли мәдәни компонентлы мәктәп оқушылары язғы каникулда қунаққа Оренбурга килде. Алар шулай ук татар Қарғалысы ауылына да килеп мәктәп оқушылары белән очрашты, мәчетләрдә булды. Толырақ әйтеп Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсалямова сөйли.
Кунакларны беренче булып шулай ук Оренбурның татар телен тирәнтен өйрәнүче 38-нче мәктәптә каршы алдылар. Берничә көн эчендә кунаклар шәһәр һәм аның тарихи урыннарын, милли авыл утарының татар йортында музейны, татар театрында спектакль карады. Муса Җәлилнең туган авылы Мустафада төбәкнең иң зур татар авылы Татар Каргалыда булдылар. Ә инде төбәк белән танышуның соңгы сәяхәт көне Татар Каргалы авылына туры килде. Мәктәпнең ERBU төркеме Мәскәү кунакларын ERBU Чәк-чәк белән каршы алды. Очрашу танышудан соң кунаклар мәктәп музее татар йорты почмагы белән дә танышып өлгерде. География киңлегенә карамастан, бу әлеге ике мәктәп укучыларын татар телен өйрәнү теләге берләштерә.
Без кунакларны бик күп каршы алабыз. Менә бу юлы безгә Мәскәүдән килделәр. Бу беренче тапкыр. Бу мәктәп турында безнең ишеткәнебез бар иде. Муса Җәлил исемендәге татар мәктәбе дип. Менә бүген алар бездә кунакта. Бик матур, гади, үзебезнең кебек балалар кебек балалар килделәр. Укытучылары да янып торалар. Менә бу бик зур куаныч бирә, чөнки татар һәммә ердә дә татар булып кала.
Дип сөйләде Татар Каргалы мәктәбе мөдире Тәүхидә Низаметдинова. Мәскәү шәһәренең мәктәп мөдире Лемма Гырфанова.
Рустам Нургалиевич килеп килгәч, шунда Иса Киосич Калина миннән сорады, әле Муса хакында сез бардыгызмы, Муса Җәлилнең туган җиренә дип. Ояла калдан бармаганлыгы башыннан соң алар киткәч, префектның ярдәме белән алар безгә акча таптылар. Без балалар белән җыелыштык та балалар язгы каникулда китәбезме, барабызмы? Барысына дәррәү күтәрелде, барабыз. Инде шул хәтле рухи байлыга алып кайтабыз балалар белән. Теләгән ярдәмебезгә барысына да без бик ирештек. Без Муса Җәлил Торт-та һәр елны уздырабыз конференциялар, конкурслар, шигырьләрен укыйлар, бәйгеләр уздырабыз, көрәш. Безнең мәктәптә укыйлар кеше балалары. Сайлап алмадык. Ким мәктәптә актив эшли, шуларның бер төркемен генә ала алдык. Бик зур рәхмәт аның бу җиренә, аның татарларына шуннан әйтәм, балалар исеменнән дә, үзебезнең исебездән дә бик зур рәхмәт. Әле Мәскәүгә кайткач, Мәскәү татарлары белән мин очрашам, Асадулла йортында. Анда Нижегород татарлары килә, Түбән Новгородтан. Шунда сорадылар, хәзерләп килегез чыгыш, аның бу татарлар. Алла бәрсә, барсында тәрбиячеләр.
Дип сүзен тәмамлады Лемма Гырфанова. Татар Каргалы авылының 18-нче гасырда төзелгән Кушманара мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин авылның ике тарихи һәм бер яңа төзелгән мәчет турында да сөйләп үтте.
Алла Тәгаләнең рәхмәте, ике мәчетне реставрация ясадык, хәзер яңа 3-нче мәчет салынды. Иншалла Тәгалә бу ел буе без 3-нче мәчетне дә җибәрәбез. Хәзер эшләр торып калды. Алла насыйп итсә, эшләрне беткәч, анда Чөнки кирәкләр, кыналар кыршырга кирәк. Мин әңгә үзем чалдым, бәлки шунда да экскурсия ясарсыз дип.
Иншалла.
Балалар үз чиратларында ерак юлга чыгар алдыннан хәер садакаларын тортмаларга салганнан соң автобусга утырып Оренбургка кузалдылар. Ә инде яңа уку елының кыз айларында Мәскәүнең бу мәктәбе үз уку йортларының 15 еллыгын билгеләп үтәчәк. Әлеге вакыйгага Оренбурдан да вәкилләр чакырылды. Фирүзә Абсалямова, Озатлык радиосы, Оренбург.